Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Покольки бык не адрозніваў ні колераў плашча, ні чырвані мулеты, Рамера быў вымушаны дражніць яго сваім целам. Ён набліжаўся амаль упрытык, каб той мог яго бачыць, а калі бык кідаўся на яго, спыняў рух мулетай, трымаючыся класічных правіл. Гасцям з Біярыца гэта не спадабалася. Яны думалі, што Рамера баіцца, бо кожны раз, калі бык нападаў, замест свайго цела падстаўляў мулету і адступаў на паўкрока ў бок. Яны аддавалі перавагу Бельмонте, калі той імітаваў самога сябе, альбо Марсіялу, які імітаваў Бельмонте. Тры такія знаўцы сядзелі за намі ў другім радзе. І што тут небяспечнага? Нейкі дурны бык лезе толькі на мулету? Відаць, матадор з новенькіх. Яшчэ не навучыўся. Але раней з плашчом ён выступаў нядрэнна. Хвалюецца, не іначай. Пасярод арэны зусім адзін Рамера паўтараў усё той жа прыём, адражніў сабою быка і падыходзіў так блізка, што той яго добра бачыў. Падыходзіў яшчэ бліжэй, і бык тупа глядзеў на яго. Нарэшце падыходзіў упрытык, і бык, вырашыўшы, што пара дзейнічаць, нахіляў галаву і кідаўся, каб падняць чалавека на рогі, але ў апошні момант няўлоўным, лёгкім рухам Рамера падстаўляў чырвоную мулету, што асабліва абурала біярыцкіх спецыялістаў у галіне спорту. «Зараз ён заб'е яго», – сказаў я Брэд. «Бык яшчэ дужы, ён не даў сябе выматаць». Стоячы сярод арэны перад быком, Рамера выцягнуў шпагу са складак мулеты, падняўся на носкі і накіраваў клінок. Бык кінуўся, і Рамера кінуўся. Левай рукой ён начапіў мулету на морду быка, каб таго асляпіць, яго левае плячо апынулася між рагамі, шпага апусцілася, і на нейкі момант бык і Рамера зліліся ў адно. Рамера узвышаўся над быком, трымаючы шпагу у высока паднятай правай руцэ, і востры клінок імгненна ўвайшоў між лапаткамі быка. Потым скульптурная група распалася. Рамера адштурхнуўся, адхіліўся і стояв, падняўшы руку, тварам да быка. Яго белая сарочка, парваная пад пахай, развявалася на ветры, а бык, між лапатак якога тырчаў чырвоны эфес, апусціў галаву і хістаўся, падгінаючы ногі.
«Зараз упадзе», — сказаў Біл.
Рамера стаяў блізка ад быка, і той бачыў яго, не апускаючы рукі, ён загаварыў з быком. Бык згорбіўся, галава яго падалася наперад, і ён пачаў павольна падаць і раптам паваліўся, задраўшы ўгору усе чатыры нагі. Рамера падалі шпагу і, апусціўшы яе клінком уніз, з мулетай у левай руцэ ён накіраваўся да ложы прэзідэнта, пакланіўся, выпрастаўся, падышоў да бар'ера і перадаў мулету і шпагу свайму падручнаму.
«Няважны бык», — заўважыў той.
«У пот увагнаў», — прамовіў Рамера. Ён абцёр твар. Падручны падаў яму збан з вадой. Рамера памачыў губы. Піць не мог. Балела. На нас ён і не глянуў. Марсіял меў вялікі поспех. Яму ўсё яшчэ аплодзіравалі, калі на арэну выпусцілі апошняга быка для Рамера. Гэта быў той самы бык, што раніцай бушаваў у прагоне і забіў чалавека з натоўпу. Калі Рамера працаваў з першым быком, яго нездароўе кідалася ў вочы. Кожны рух агаляў памятыя рысы твару. Цяжкая марудная работа з быком, які не дабачваў, падкрэслівала яго фізічны стан. Сутычка з конам ані не пазбавіла яго сілы духу, але твар быў пакалечаны і цела пабіта. Цяпер ён вызваляўся ад хворасці, вызваляўся хутка, з кожным заходам, з кожным манеўрам. Бык папаўся добры, вялізны, рагаты, нападаў паваротліва і паслухмяна. Такіх быкоў Рамера любіў. Калі ён скончыў работу з мулетай і рыхтаваўся забіць быка, пачуліся выкрыкі, каб ён працягваў. Гледачы не хацелі, каб ён адразу забіваў быка. Ім хацелася мець поўную асалоду ад відовішча. І Рамера пачаў усё спачатку, стараючыся дагадзіць гледачам. Даваўся як бы наглядны урок. Ён выканаў усе манеўры, адзін за адным, дасканала, не спяшаючыся, рытмічна і выразна, без фокусаў і ашуканства, без мітусні. І кожны раз, калі манеўр дасягаў кульмінацыі, раптам балюча замірала сэрца. Натоўп патрабаваў, каб гэта доўжылася бясконца.
расставіўшы ногі, бык чакаў апошняга ўдару, і Рамера забіў яго якраз перад намі. Ён забіў яго не так, як не меўшы выбару забіваў папярэдняга, а так, як пажадаў сам. Ён стаў насупраць быка, выцягнуў шпагу са складак мулеты і нацэліўся. Бык сачыў за ім. Рамера загаварыў з быком і крануў яго лёгенька па назе. Бык нагнуў галаву, і Рамера чакаў яго, стуліўшы ногі, апусціўшы мулету, нацэліўшыся шпагай. І як толькі ён паварушыў нізка апушчанай мулетай, бык кінуўся на яе. І Рамера, не сыходзячы з месца, шчыльна стуліўшы ногі, усадзіў зверху шпагу між лапаткамі быка, потым адхіліўся ўлева, закрыўшы сабой мулету, і ўсё было скончана. Бык паспрабаваў ступіць наперад, ногі яго пачалі падгінацца, ён захістаўся хвіліну, памарудзіў, потым апусціўся на калені, і старэйшы брат Рамера нагнуўся, зайшоўшы ззаду, і кароткім ножом з усёй сілы даў яму па хрыбту каля самых рагоў. Спачатку ён прамахнуўся, а за другім разам ударыў як след. Бык упаў на пясок, тузануўся і застыў. А брат Рамера, адной рукой ухапіўшыся за рог, а ў другой трымаючы нож, зірнуў на ложу прэзідэнта. Усюды па ўсім цырку махалі хустачкамі. Прэзідэнт глянуў уніз са сваёй ложы і таксама махнуў хустачкай. Старэйшы брат адрэзаў чорнае мечанае вуха мёртвага быка і пабег з ім да Рамера. Вялізны чорны волат, вываліўшы язык, ляжаў на арэне. З усіх канцоў да яго збягаліся хлапчукі, абкружыўшы мёртвага быка, яны пусціліся ў скокі. Рамера ўзяў вуха з рук свайго брата і падняў яго да ложы прэзідэнта. Прэзідэнт нахіліў галаву, і Рамера, апярэдзіўшы натоўп, які кінуўся за ім, падбег да нас. Ён перагнуўся цераз бар'ер і перадаў вуха Брэт. Потым радасна кіўнуў і усміхнуўся. Яго ўжо абступіў натоўп. Брэт аддала яму плашч. «Вам спадабалася?» – запытаў ён. Брэт нічога не адказала, а толькі зірнула з падзякай. Ён глядзеў на яе, і абое усміхаліся. Брэт трымала вуха ў руцэ. «Асцярожна, вуха ў крыві!» – са смехам заўважыў Рамера. Гледачы адусюль кінуліся да яго. Некалькі падлеткаў крыкамі віталі Брэт. У натоўпе апроч хлапчукоў былі танцоры і п'яныя. Рамера павярнуўся і паспрабаваў прайсці праз натоўп, але яго абкружылі, затрымалі, хацелі падняць і вынесці на руках. Ён выкручваўся, адбіваўся, вырваўся і пабег, каб выйсці. Ён не хацеў, каб яго выносілі. Аднак яго тут жа злавілі, абступілі вакол і паднялі ўгору. Яму было нязручна, ногі рассунуліся, і ўсё цела заныла. Яго неслі подбегам да варот. Ён успёрся на чыёсь плячо і паглядзеў вінавата ў наш бок. Яго вынеслі праз вароты з трыумфам і следам рушыў натоўп. Мы усе трое вернулись в отель. А Брэд поднялась наверх. А Билл и я зашли в столовую на первом поверсе, ели крутые яйки и пили пиво. З'явился Бельмонте, уже у звычайным оденни. З ним его уполноважены и двое інших. Яны сели за суседний стол и заказали обед. Бельмонте ел вельми мало. Яны повинны были о 7 године ехать тягником у Барселону. На Бельмонте была сорочка у блакитную полоску и темный пинжак. И он узял яйки у смятку, остатние ели усё. А Бельмонте ничего не говорил, а только отказывал на пытанне. Била стомил бой быков, стомился и я. Мы ободва были вельми узрушены, молчки ели яйки, и я приглядался до Бельмонте и его людей. Люди за его столом были грубые и, видать, пробивные. «Адем у кафе», — сказал Билл. «Хочется выпить мацнейшего». Это был апошний день фиесты. Небо знов затягивало хмарами. Народу полная площадь, и пиротехники рыхтовали на вечер фейерверк и накрывали его буковым голлем. Каля их толклися хлопчуки. Мы прошли мимо стойки с ракетами на долгих бамбуковых палках. Перед кафе стоял натолп, заиграла музыка, почалися танцы. Проносили на шастах волотов и карликов. «А где Эдна?» — запытал я.
«Не ведаю», — отказал Билл.
А мы глядели, як наближается опошний вечер фиесты. После выпитого абсенту все сдавалось лепшим. Я пил его без цукру и в роте приемно горчило.
«Шкода мне кона», — промовил Билл. «Яму было вельми тяжко».
«А ну его к чорту!» — обозвался я.
«Як по-твоему, куды ён поехал?»
«У Париж».
«А что ён там буде рабіць?»
«Чорт яго не возьме».
«Не, сапраўды, что ён там буде рабіць?»
«Ну, прилепится знов до своей былой каханки».
«А что у яго за каханка была?»
«Ой, знайшлася нейкая Фрэнсіс». Мы выпили яшчэ абсенту.
«Калі ты думаешь выехать?» — запытаў я. «Завтра»,
— крыху помаўчаўшы, Билл сказаў.
«Як бы там ні было, а фіеста прайшла цудоўна».
«Правда», — сгодился я, — «хоть чем-нибудь, а займалися».
«Ха-ха-ха! Навод не верится, нейкий кошмар!»
«Якое тут диво! Я теперь поверу, что хочешь, навод у недоречный кошмар!»
«А что с тобой? Тебе дренно?» — запытал Билл.
«Горш не придумаешь.
Ну, выпей еще абсенту. Эй, там!» «Подойдите сюды! Принесите яшчэ гэтаму сеньору!»
«А мне вельми недобро!»
«Пи-пи! Не спешайся!»
Починало темнеть. Фиеста разгулялася вовсю. Я чу, что пьянею, але от гэтага мне не полепшала.
«Ну, як?» – поцікавіўся Біл.
«Ай, пагана! Ну, выпей яшчэ, не паможа.
А ты паспрабуй, тут не угадаеш, можа, гэтая чарка якраз і паможа. Гай вы, яшчэ бакал гэтаму сеньёру!»
Я адразу наліў вады ў абсент і размяшаў, не даўшы ёй разысціся кроплямі. Біл кінуў у шклянку кавалачак лёду. Я пакруціў лёд лыжачкай у бураватай мутнай вадкасці.
«Ну што, смачна?»
«Вельмі.
Не адразу, а то вырве».
Я паставіў шклянку. Я зусім не збіраўся ўсё выпіць адразу.
«Я п'яны». «Ну і што?»
«Ты хацеў гэтага, хацеў?»
«Вядома, выпі як след, разгані нуду».
«Ну добра, я п'яны. Ты гэтага хацеў.
Сядь».
«Не хачу. Не сяду. Я пайду у атэль».
Я яшчэ ніколі не быў такі п'яны. Адабраўшыся да атэля, я падняўся наверх. Дзверы ў пакой Брэд былі адчынены. Я прасунуў галаву. Майкл сядзеў на ложку. Ён памахаў мне бутэлькай.
«Джэк!» – закрычаў ён. «Ідзі сюды!»
Я увайшоў у пакой і сеў. Перада мною ўсё і сталася, круцілася, і каб перамагчы млосць, я пачаў углядацца ў нейкі прадмет.
«А вы ведаеце, — прамовіў Майкл, — Брэд паехала з гэтым матадорам».
«Быць не можа».
«Праўда, праўда. Яна шукала вас, хацела развітацца. Паехалі у 7 гадзін цягніком».
«А ось як».
«І нашто яна гэта зрабіла?»
«Не трэба было».
«Хочаце выпіць?»
«Я п'яны, я пайду лепш лягу».
«Што, адурэнне найшло? І са мной было гэтак жа».
«Лячу, як у прорву».
«О, тады трэба спаць».
Я выйшаў, дабраўся да свайго нумара і лёг. Ложак загайдаўся, як лодка ў моры. Я сеў і ўтаропіўся ў сценку, каб гэтага не адчуваць. За акном на плошчы шумела фіеста. Цешацца, ну і няхай. Мне было ўсё роўна. А потым прыходзілі Біл і Майкл, звалі вячэраць. Я прыкінуўся, што сплю.
«Не будзіце, ён спіць».
«П'яны ў дошку», — сказаў Майкл.
Яны зніклі. Я устаў, выйшаў на балкон і пачаў глядзець, як танцуюць на плошчы. Свет перастаў круціцца, і ён стаў ясным,
і виразним, з легкою смугою по краях. Я помився, причасався. Мой твар у люстерку був некий дивний. Я тихо спустився і увайшов у столовую.
Ось ён, падаў голас Біл. Малайчына Джек, я ведаў, што ты не здрэйфіш.
Привет цвярозаму, абазваўся Майкл. Есці захацелася. Ну і прачнуўся.
Сёрбай суп тёпленькі,
прамовіў Біл. Нас было трое за столом. Кампанія распадалася.
Шановні слухачі, прогучалі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» – «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.